My bychom dnes měli pokračovat v těch kázáních, která mluví o církvi. Už jsme tady měli úřady v církvi, měli jsme tady obrazy, co je církev, měli jsme zde učednictví. A dneska na mě připadlo, nebo jsem si vybral takové téma, které se jmenuje poslání církve. Celkem se tak křesťané shodují, jaké je poslání církve, i když i toto je téma velmi široké a dalo by se to probírat z mnoha stran a z mnoha aspektů. Já se pokusím zaměřit na ten jeden nejdůležitější nebo jeden z důležitých a podstatných. A přečetl bych vám ze Skutků 1. kapitoly 7. až 8. verš. Tady už Pán Ježíš zakončil své dílo na zemi. Zemřel, vstal z mrtvých. Už se zjevil svým učedníkům. Už církvi předal všechno, co měl. Předal jim nové přikázání lásky, předal jim instrukce, dal jim sám sebe, ukázal jim svůj příklad. A úplně na konci, když odchází, tak v pár větách, v pár slovách shrnuje a zdůrazňuje to, co by nám chtěl odkázat. A tady se píše, řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku až na sám konec země. Když jsem slyšel takové kázání na tyto verše, ten kazatel přirovnal tuto scénu z jednoho filmu, kdy odjížděl jakýsi člověk lodí, parníkem někam do zámoří a měl nějaký ještě přání, aby až odjede, aby jeho kufr byl předán nějakému člověku a ještě z toho parníku říkal Jacku a nezapomeň ten kufr. Takže tady nám Pán Ježíš jakoby shrnuje to naše důležité poslání. Víte, já tyto verše nemám rád. Nemám. Já bych už rád byl v nebi. Já se přiznám, že nemám radost z toho, že tady ještě musím být. Pán Ježíš nám nemaže med kolem úst a říká, svět leží ve zlém. Všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Bohem světa je Satan. Samozřejmě Pán Bůh je nad ním. Svět bude zničen ohněm. Na světě soužení mít budete. To jsou prostě věci, které nejsou příjemné. Je napsáno, protože jste zhřešili, všichni zemřete. Čeká každého z nás smrt, umírání, soužení, protivenství, soudy. Komu by se chtělo v tomto žít? Když vám někdo řekne, já vás někam posílám, běžte tam, ale budou vás nenávidět, běda vám, když vás budou mít rádi, tam, kam půjdete, to stejně bude odsouzeno, bude to zničeno, jednou zemřete, budete souzeni, to není nic pozbudivého. Ale Pán Ježíš tady říká jednu velice důležitou a podstatnou věc, a to je napsáno, dostanete sílu Ducha Svatého. Bez Ducha Svatého, bez jeho moci, bez naplnění Duchem Svatým a bez toho, že on nám dává tu sílu, že nám dává radost, že nám dává moc to všechno překonat, radovat se a být s ním, tak by člověk absolutně neměl šanci. Být naplněn Duchem, být jim zmocněn, prožít to, co učedníci o letnicích, to není alternativa. To není nějaká nabídka, nějaký appendix něčeho pro ty nejzbožnější. Být naplněn, zmocněn, pokřtěn Duchem Svatým je absolutní nezbytnost k tomu, aby člověk mohl být jeho svědkem. Na světě, kde vládne Satan, kde je všechno podáno hříchu, kde je vláda temnoty, Tam člověk bez moci Ducha Svatého nemá absolutně šanci. Pokud máte pocit, že jste svědkové, kteří jsou na nic, kteří nic nezvládají, kteří jsou pro ostudu, jejich život je k smíchu, tak potřebujete jednu jedinou a podstatnou věc. A to je být naplněn Duchem Svatým. Pokud to nefunguje doma v rodině, pokud to nefunguje v zaměstnání, pokud to nefunguje v církvi a pokud člověk není schopen být svědkem, tak potřebuje být naplněn Duchem Svatým. A jaká je tedy to poslání? Ano, být svědky. V Efeským 3. kapitole, 10. verši se říká, Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši našem pánu. Tady se mluví o vládách a mocnostech. Někteří vykladači zde ukazují, že to jsou vlády, které ustanovil Bůh na zemi, a jiní tady vidí ten přesah, že je to i na svědectví vůči andělům, kteří jsou padlí i nepadlí, vůči různým duchům, někteří sem dosazují různé hierarchie a vypočítávají mocnosti a pánové, panstva a podobně. Toto je nám trošku skryto. Ale na náš život hledí nejen lidé. Apoštol Pavel říká, že se stal podívanou andělům. A Pán Bůh se chce námi taky trochu pochlubit. My jsme stvořeni k chvále jeho slávy. Teď si vemte, když jeden anděl zavolá druhého a říká, podívejte se, Ivo. No to je úplná nádhera. To je radost vidět jeho život. A Pán Ježíš říká, podívejte se, to je můj syn, jak je mi věrný. Samozřejmě, že když tohleto člověk slyší, kdyby kdokoliv z nás tohleto slyšel, tak se řekne, uf, to teda je divadlo. To je spíš groteska nebo komedie, že si řekneme. Víte, ale Bůh vidí k srdci. On ví, co prožíváš. On ví, co člověka trápí. On vidí ty boje. On se stal jedním z nás. On nám rozumí. A tam, kde by člověk zlomil hůl, kdyby řekl, tak tam on vidí srdce, které dychtí, vidí člověka, který se dere, který bojuje, i když padá. Napadl mě takový jeden příměr, který nemám připravený. Víte asi, kdo byl Gedeon, že? Byl to člověk bázlivý, ustrašený. Když se podíváte na ten příběh, jak mu Bůh říká, běž a pokud se bojíš, tak přiber, vždycky přibral někoho sebou, bál se. A v jedné chvíle stojí ve vinném lisu. Kolem jsou tuším madiánští a on tam ve strachu nějakým způsobem mele to obilí, aby měl na obživu. Bojí se a přijde anděl a řekne mu, zdráv buď, udatný bohatýře. No, to muselo být trošku zvláštní, že člověk ustrašený v nějakém vinném lisu, bojí se, ani hlavu nevystrčí a přijde anděl a říká, zdráv buď, udatný bohatýře. Bůh někdy vidí věci jinak než my. Bůh hledí k srdci. Bůh nehledí na to, co je vidět, co je zjevné. On nemá radost ze svalů muže, ze síly koně, ale zkroušené srdce, zkroušený duch, tím on nepohrdá. On nikdy nedolomí klas, který je nalomený. A pokud vidí dychtění člověka, pokud vidí touhu, tak on to vždycky ocení. Jsem vás chtěl pozbudit, abyste na sebe neměli takové nároky, které ani Bůh na vás nemá. Bůh hledí k srdci, ale samozřejmě ty skutky se mají určitě viditelně projevit. To znamená, že i když nás žádný člověk nevidí, tak skrze náš život nebeským vládám a mocnostem má být dáno poznat Boží moudrost. Mluví o tom Matouš v 5. kapitole 16. verši. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Aby viděli vaše dobré skutky. Ale zároveň Matouš 6. kapitola 1. verš říká, varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv, jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došly slávy u lidí. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí, Bůh dá vzejít tvé spravedlnosti. To je jeden z biblických paradoxů. Bůh nám říká, vaše skutky mají být takové, aby když na ně lidé pohlédnou, aby vzdali chválu vašemu nebeskému Otci. A zároveň říká, dělejte to tak, aby to nebylo vidět, aby to bylo skryto, aby to sám Bůh mohl jednou ocenit. No tak jak mají lidé vidět mé skutky, když je mám dělat ve skrytu? Není to paradox? Tak když chci dát žebrákovi, já nevím, 100 korun, no tak bych to měl udělat tak, aby to všichni viděli, aby si řekli, no podívejte, to je křesťan, on ze svého se rozdělí s tím, kdo nemá. Ale Pán Ježíš říká, chceš-li to udělat, dej mu, ať ti nemůže vrátit, udělej to, aby to nikdo neviděl, pokud chceš někomu dát peníze, tak to udělej tak, aby on sám nevěděl, od koho to je. Jak to tedy udělat? Jsem přesvědčen, že je to Bůh sám, kdo naše skryté skutky, pokud on uzná za vhodné, v pravou chvíli vyzvedl. Žalm 37, 5 a 6, který já ty verše miluju, vždycky ke mně promluví. A to jsou takové verše, které vždycky znovu a znovu mi v mých takových skleslostech dávají sílu. A tam je napsáno, svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jako světlo, jako polední jas vzejde tvoje právo. Uvedu mám jeden takový příklad, který jakoby s tímto trochu nesouvisí, ale je to takový princip. Je to už pár let, možná 20, jsem prožíval v zaměstnání takovou opravdu nepříjemnou těžkost a leželo to na mě a zžíralo mě to. Byl jsem z toho úplně, nespal jsem, trápilo mě to, pořád jsem na to musel myslet, chtěl jsem to řešit zleva zprava a z lidského hlediska to nešlo vyřešit. A jednou jsem jel nevyspalý ráno v autobuse, visel jsem tam na té tyči a tak jsem si v duchu říkal, Bože, tak když mě někdo vidí, to je svědectví. A velice krátce na to jsem potkal kolegyni z nějakého oddělení a ona mi řekla, víte, já vždycky, když vás vidím, tak mi to dá takovou radost. Já jsem s váma jela v autobuse a vy jste tam tak stál a takový pokoj z vás zářil, taková radost. Jsem si říkal, no nazdar. Svěř Hospodinu svoji cestu, on sám bude jednat. Nesnažte se si na něco hrát. Nesnažte se dělat před ostatními se lepší, než jste. Je to svatouškovství, které oni prohlédnou a je to odporné svědectví. Víte, my jsme jiní. Já sám vím, že když se dostanu do nějakého společenství s nevěřícími, tak člověk se chce jakoby trošku přizpůsobit, nebo nechce tak vyčnívat. Přirozenost lidí, kteří neznají Krista, je hřešit. To je jejich přirozenost. A tak někdy mě napadlo takové přirovnání, když máte dravou šelmu a ukazujete jí krev, tak ta šelma vycení zuby a stane se z ní zabiják a prostě chce tu krev, jde potom. A často jsem si všiml, že lidé, kteří neznají Krista, tak na ně takto působí peníze. Jakmile někde zasmrdí peníze, tak se z lidí stávají šelmy a jdou po nich. Nám by toto až tak nemělo nic říkat. Písmo říká, kdo se narodil znovu, nehřeší, ba ani nemůže. My můžeme zhřešit, ale žít pro nás v hříchu je nepřirozené. Je to prostě něco, co nám nejde. I kdybychom chtěli, pokud se úplně nezvrhneme a neodvrátíme od té pravdy, tak ano, tělo nás bude svádět k hříchu. Ale znovu budeme povstávat a nebude nám to příjemné. Nedovolí nám to Duch Boží, který je v nás, žít v hříchu. A někdy člověk, aby se trošku přizpůsobil, aby tak trochu nevyčníval, tak se snaží aspoň trošku nebýt tak svatý. A je mu to nepříjemný a ti lidé stejně poznají, že je to přetvářka. Víte, my máme bílé roucho. Duchovně jsme oděni do bílého roucha. Ale lidé kolem nás mají roucho pestrobarevné. Mají tam různé barvy. Já jsem mýval takovou košili, která byla barevná a u mě se docela často dá poznat podle mého oblečení, co jsem měl k obědu. A když ta košile je pestrobarevná, no tak se to dá někdy těžce poznat. Ale když máte bílé roucho, tak ta rajská omáčka, svíčková, šunkofleky, polévka, jo. Já jsem někdy jako jídelní lístek, když přijdu z jídelny, jo. A je to vidět. Ale kdybych si vzal pestrobarevné roucho, tak to může vypadat zajímavě. Třeba dneska na sebe vemou lidé všechno možné. A víte, když máte bílé roucho, tak každá poskvrna je na vás vidět. To, co projde všem ostatním, čeho si nikdo nikdy nevšimne, to je na vás vidět a zohavuje vás to. Proto člověk by se neměl snažit přizpůsobit ostatním. Je to jako vosk a voda. Vy je můžete rozmixovat, ale potom, když to necháte stát, tak ten olej, ten vosk se od té vody stejně oddělí. A my nemusíme mít strach, jak nás ti lidé asi budou vidět, co si o nás asi řeknou, jak asi působíme. Pokud člověk žije přirozeně s Bohem, pokud se modlí, pokud je s ním a pokud je plný Ducha Svatého, tak je Boží věcí, že dá, že tvoje spravedlnost zazáří jako světlo. Když měl Pavel uprostřed pohanů někam plout, tak je varoval a říkal, mám tuto cestu za pochybenou. Ta cesta je špatná, tam, kam jedete, je to špatný. Nemohl si vybrat, byl vězen, jel s nimi, kdo by poslouchal nějakého vězně, kdo by poslouchal nějakého odsouzence na smrt. Ale ve chvíli, kdy se to stalo, ve chvíli, kdy došlo na Pavlova slova, tak najednou na jeho radu, na radu vězně, který byl o 3 třídy níž než oni, kterým pohrdali, na kterého nikdo nebral zřetel, tak najednou podle jeho slova začali jednat a všichni byli zachráněni. Pán Ježíš jasně říká, běda vám, budou-li o vás lidé dobře mluvit, běda vám. Jako pohrdali mnou, i vámi budou pohrdat. Jako má slova brali na lehkou váhu, i vaše slova budou brát na lehkou váhu. Nedivte se, že vás lidé nebudou brát vážně. Že vámi lidé budou pohrdat. Že budete vždycky v jejich očích o třídu níž. Ale Duch Boží, který je ve světě, jim vždycky bude říkat, on má pravdu. Vždycky budete měřítkem, které bude odmítáno. Vždycky budete vzorem, který nebude následován. Mají na vás lidé jiné měřítko. A přestože vámi pohrdají, přestože jste nic v jejich očích, tak je tady Duch Boží, který to ukazuje a který na to směřuje. Nesměřujte k tomu být vzory a říkat si, jak to tak ty lidé asi vidí, co si tak o mě pomyslí. To není vaše věc. dostanete sílu Ducha Svatého a Pán Bůh říká, připravil jsem pro každého z vás skutky, do kterých máte vstoupit. Já jsem si tady připravil takových pár bodů, které nám mohou bránit v tom, abychom byli Kristovými svědky, které nás mohou tak trošinku srážet. První je snaha něco znamenat. Snaha něco znamenat ve světě, který je odsouzen k zániku. Snaha něco znamenat ve světě, který je odsouzen. Snaha něco znamenat v ďáblově království, které je postaveno na podvodu a přetvářce. Co tady říká Pán Ježíš v 1. Janově 2. kapitole 15. a 16. verši říká: nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není, neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči, na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale je ze světa. Na čem si zakládají lidé kolem vás? Co vysoce hodnotí? Vysoký plat? V mém prostředí hodnotí vysoké vzdělání, publikační aktivita, akademické tituly. To je ono. Není to špatné. Člověk to potřebuje k práci. Když je lékař, tak když člověk není doktor, já bych mu nenalehl na operační stůl. Ale to není důležité, to není to podstatné. Člověk ty věci potřebuje, ale neměl by si na nich zakládat. Jestliže člověk dychtí po tom, co mají pohané, jestliže to napodobuje, záleží mu na tom, přizpůsobuje se tomu. A někdy mohou i lidé kolem vás tak pěkně říkat, podívej, tady ty už tak dlouho pracují a tolik toho dosáhli, co ty jsi dosáhl, co ty máš. A pokud se necháme dotlačit k tomu, že se srovnáváme se světem, tak v nás boží láska není. Máme jinou prioritu a náš život nevykazuje moc Ducha Svatého, opouští nás láska, dostáváme hořkost, závist a jenom se snažíme vyrovnat tomu, co vidíme kolem sebe. Nedychtěme po tom, co mají lidé kolem. Čeká nás věčnost. Máme něco, co oni nemají. Můžou to mít. Druhá věc jsou, říkám tomu, takzvané nesvaté spolky. 2. Korintským 6. kapitola 14. verš. Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí a jaké soužití světla s temnotou? Víte, jaký je základní rozdíl mezi člověkem věřícím a nevěřícím? Jednou jsem to viděl, slyšel nádherně shrnout v jednom kázání. Člověk nevěřící hledá v životě to, co je nejvýhodnější pro něho, co je nejvýhodnější pro jeho rodinu, co je nejvýhodnější pro něho a pro jeho bližší ještě, když není takový sobec. A tomu přizpůsobuje úplně všechno. Jak uvažuje křesťan, jak uvažuje Kristovec? Když máte někoho, koho pošlete třeba na burzu, tak on na té burze hraje tak, aby to bylo co nejvýhodnější pro jeho firmu. Křesťan uvažuje jednat tak, aby to bylo co nejvýhodnější pro Krista. Ne pro něho, ale pro jeho Pána. A Bůh nám dal nějaká pravidla, nebudeš krást, nebudeš lhát. A není důležité, co v životě docílíte. Není důležité, co máte, ale je důležité, jak jste to docílili a jak jste toho dosáhli. Je možné získat mnoho, co nabízí svět. Možná si vzpomenete na právnickou fakultu Plzeňské univerzity, kde politici dostávali doktoráty práv. Dostali je. Snadno. Dneska by je všichni velice rádi vrátili, ale už to nejde. Jsou pro ostudu a tak někteří je nepoužívají. Není důležité, čeho dosáhnete, ale jakým způsobem jste toho dosahli. Víte, není těžké mít vysoký plat. Vždycky se najde nějaká cesta, jak to tak trošku vošulit, jak někde něco prostě udělat ne tak, jak by to úplně mělo být. A máte vysoký plat. Ale u Boha se na to nehraje. Jak jste toho dosáhli? Čestným způsobem? Byla to boží cesta pro vás život? A nebo ne? Nebo jste kvůli tomu museli se něčeho vzdát božího? Pán Bůh pro nás má každý úkol a jestliže se toho úkolu trošku vzdám, abych mohl získat něco ve světě, no tak je to hřích. Co není z víry, je hřích. A uvedu takový příklad. Představte si, že máte firmu, chcete podnikat a vezmete si jako společníka člověka, který se nebojí Boha, který je nevěřící. No, dokážu si představit, jak musí být hrozný toho člověka donutit, aby vyplnil správně daňové přiznání někdy. Jak je těžké toho člověka donutit poslechnout tam, kde to nikdo nevidí. Takový člověk evidentně prostě jedná tak, aby z toho měl co nejvíc a kde to nikdo nevidí, tak tam je to jedno. Když máte jho, tak je to jako když máte dvě zvířata, které mají táhnout společný pluh třeba. A jeden jde doleva a druhý jde doprava. Takže je to velice důležitý verš, který vedl k takovému až jakoby zničení mnoho božího díla, který vedl mnoho křesťanů ke katastrofám, kdy se spojili s těmi, kteří nesloužili Kristu, ale sloužili Bohu, sloužili mamonu, sloužili sobě. A není možné sloužit dvěma pánům. Často se tento verš uvádí na manželství, že to je úplný extrém, není možné si brát nevěřící, protože potom to manželství jde úplně jinak. Ale je potřeba mít v tom boží moudrost, protože nemůžeme utéct ze světa. Musíme v něm být. A když člověk musí jít do nějaké smlouvy, do nějakého společného díla s někým, kdo nepatří Kristu, a člověk se tomu úplně nevyhne. Bože, je to od tebe? Svěříte to Bohu? Prosíte o to? A nebo vidíte, že vám to přinese třeba peníze, založit s někým, já nevím, nějaký podnikatelský záměr, si řeknu tak a jsem zabezpečen a je to dobré, budu mít hodně peněz. Ale v Jeremiášově je napsáno, kdo získal své jmění nespravedlivě, v polovině svého života o něho přijde. Viděl jsem to v jednom filmu o jednom televangelistovi, který vydělával miliony a v polovině tam přišla FBI, zavřela tu jeho vysílací kancelář a ten celý komplex budov a přišel o to. Máme čas, já vám ten příběh trošku možná přiblížím. Byl to televizní magnát, který se jmenoval Jim Baker. Měl obrovskou televizní vysílací stanici, kde vysílal do mnoha zemí světa. Hlásal evangelium a zdálo se mu, že mu Pán Bůh žehná. Začal ale spolupracovat i s lidmi, kteří v tom uměli chodit a kteří mu uměli dohodit peníze, které nebyly tak úplně čisté. A četl jsem jednou kázání, možná znáte Davida Wilkersona, on už zemřel, a on tam popisoval, že se modlil za televizní stanice ve Spojených státech a říkal, jednou mě oslovil Duch Boží a řekl, napiš dopis Jimu Bakerovi a varuj ho, že já nevím, do kolika dní jeho televizní stanice bude zavřena a že tam bude napsáno Ichabod. To znamená, že Bůh odstoupil, nebo že sláva pominula. No a protože ten televizní magnát ho znal, četl Díku a kříž, tak napsal takový roztřesený dopis a napsal mu, co mám dělat. On říkal, tak především se zbavíš všech homosexuálů, které zaměstnáváš v duchovní službě. Splatíš všechny dluhy, napsal mu přesně, co má dělat. Ten magnát si přečetl ten dopis, ale najednou ty peníze přece jenom byly silnější. Pak jsem slyšel, že ten dopis, tuším, přečetl v té televizní stanici a vysmál se tomu. Přesně na ten den, když uplynula ta doba, tak do té vysílací stanice přišla policie a on skončil na několik let ve vězení jako defraudant. Já jsem si říkal, zase to náhodou ten Wilkerson nevymyslel, protože kde kdo si dneska hraje na proroka. Ale když toho Jima Bakera se ptali, dostal jste ten dopis, tak on říkal, ano, dostal jsem a byl jsem varován od mnohých. Pán Bůh nás varuje před takovou věcí. Pokud mám do něčeho takového vstoupit, tak Bůh mě nenechá, Bůh mě varuje, ukazuje mi, nechoď do toho, nedělej to, nepřinese ti to úspěch, ty o ty peníze přijdeš. On to neudělal. Dneska prodává Wilkersonovy knihy na internetu, učinil pokání, nevím, jak teď slouží dál, viděl jsem pár jeho pořadů, ale netáhněte ho spolu s nevěřícími. Druhá věc je touha po zajištění. Člověk touží zajistit sebe a zajistit svoji rodinu. Přísloví 23.4 říká, neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech. Jen letmo na ně pohlédneš, už není, vždycky si opatří křídla, jak orel odlétne k nebi. Všechno, co děláme v našem životě, náš život, naše zaměstnání, má být svědectvím v Kristu. A když člověk je volán do něčeho, co má změnit, do něčeho vstoupit, tak první otázka by měla být, pane, je to něco, co pro mě máš ty? Budu lepším svědkem? Služba, do které jsi mě povolal, bude posílena? Bude to ke tvé chvále? Budu mít čas na boží věci? Budu lépe dělat to, co už teď sotva stíhám. A tady vlastně bylo vidět i u těch televangelistů, kteří si mysleli, že budou lépe Bohu sloužit, tak do toho byli vtaženi. Pán Bůh nám naprosto upřímně zaslibuje, že se o všechny naše potřeby postará. Dá nám všechno. Všechno, co potřebuji k životu, mi Bůh dá kdy? Když se budu víc snažit? Kdy? Když budu hledat jeho království a spravedlnost. Pak budu mít hojnost, pak budu mít i na rozdávání. Další bod, který jsem si našel, je snaha po odlišení důležitého a nedůležitého. Někdy, když se snažíme být svědky nebo posloužit, tak máme věci, které považujeme za podstatné a za méně podstatné. A ono to tak je. Ale tady Pán Ježíš říká, cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, svědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. Toto je trošku druhý extrém toho, čemu jsem mluvil předtím. Slyšel jsem o křesťanech, kteří byli plní božích věcí. Neustále o tom mluvili. Všude, kam přišli. To byl Ježíš, to byla Bible. Ale jejich práce nestála za nic. Byli nespolehliví. Ve svým zaměstnání měli áčka, protože museli jít na evangelizaci. Když jste je k něčemu postavili, tak po nich jste to museli předělávat. Jedna sestra říkala, já jsem uvěřila skrze svědectví bratra, který mě přivedl ke Kristu. Potom jsem pracovala ve firmě, kde pracoval i on a měl tam příšernou pověst, protože všichni říkali, on akorát všude prostě šíří to na své náboženství, ale cokoliv mu zadáte, tak to po něm musíte předělat. Byly po něm nedodělky. A já si myslím, že potom to svědectví bylo naprosto na nic. Jeden kazatel řekl, že někteří lidé by raději měli zavřít ústa o Kristu, pokud jejich život a jejich zaměstnání o tom nesvědčí. A to jsou dva extrémy. Někteří lidé pracují spolehlivě, jsou po lidsku dobří, ale nikdy neřeknou o Kristu. A pak jsou lidé, jejich život je normálně řečeno hrozný, ale mají plná ústa Krista. A je to někdy tím, že se člověk snaží oddělit to důležité od nedůležitého. Pokud je člověk věrný v malé věci, bude věrný i ve velkém. A cokoliv mám činit, jakýkoliv úkol na této zemi dostanu, tak ho mám činit, jako kdybych ho dělal Kristu. Já mám jednu diplomantku, ona je věřící, a vždycky diplomanté, když pracují na nějakém zařízení, tak ho strašně zaneřádí. A moji diplomanti jsou na tom opravdu jako, to je unikum. A vždycky přijde kolega a říká, zas tam dělali ty tvoje, podívej se, ten brajgl, který tam zůstal, já to pak musím jít umýt a uklidit po nich, protože nejsem dost takový tvrdý, abych je vycepoval, že mají uklidit po sobě. A když jsem přišel k tomu zařízení, kde pracovala ta diplomantka, tak to se lesklo. Ona tu mašinu vytřela, vyčistila, nablejskala. To bylo úplně jakoby z jiného světa najednou. Já jsem říkal, že to je dobrý, že tak mi pomáhá. Ona říkala, víte, já všechno, co činím, tak je napsáno, že to máte činit Pánu. A já jsem ten extruder vyčistila pro Pána Ježíše. A mě to velice nadchlo. To je svědectví. Takový člověk nemusí mnoho o Kristu říkat. To lidé vědí. Ale oni vidí ty skutky. A člověk to neudělá proto, aby ti ostatní viděli, jak je to dokonalé, ale proto, aby to viděl Pán Ježíš. A tady přichází on a ty skutky vlastně vyzvedá. Poslední z těch věcí, kterou mám, je věc, která je mým osobním selháním. Je to něco, kde já osobně nedokážu obstát, s čím bojuji celý svůj život. Já jsem to dokonce do toho kázání ani nechtěl dávat, protože jsem si říkal, jak o tom můžu kázat, když prostě s tím neustále bojuji, a to je strach z lidí. Já se hrozně bojím lidí. Bojím se jejich reakcí. Mně nevadí, když mě třeba pomlouvají. To mám radost, jako si říkám, to je pro Pána. Jo, jednou jeden bratr chtěl napsat článek o alternativní medicíně, byl požádán z života víry a požádal mě o spolupráci a ten redaktor řekl, jestliže tam tento člověk bude jako autor, tak to v žádném případě neotiskneme. Jsem si říkal, sláva Bohu. Takový blahoslavenství, protože kritizují jejich bludy. Ale často, když člověk má něco udělat, co ví, že vzbudí odpor, tak člověk má strach. Často jsem už mnoho let zpátky musel cestovat po světě a často prostě jezdíte s lidmi, nebo většinou, tam nebyl nikdo věřící, někam jedete, někam letíte a teď se vyplňuje cesták. No, vždycky je snaha, kdybyste přijeli, já nevím, překročili hranice v 6, tak všichni tam napíšou 12, aby měli, já nevím, těch 5 euro navíc. Klidně utratí v hospodě 50 euro, ale těch 5 euro musí dostat. A mě to vždycky přinesli podepsat. A často jsem nenašel sílu prostě říct ne, protože by všichni museli vracet peníze. A to jsou prostě věci, které mě osobně, jako já bych klidně vyndal peněženku a všem bych těch 5 euro dal. Jen aby to napsali správně. A já jsem nikdy nenašel sílu. Jednou jsem našel sílu, to bylo něco. A já si uvědomuji, že se tady bojím lidí. Jestli se za mě budete chtít někdy v něčem modlit, tak se modlete. Z tohoto strachu potřeboval bych z něho vysvobodit, protože často člověk pak řeší různé katastrofické scénáře a když potom na vás něco záleží a když vy to položíte, tak všechno ostatní se pak položí jak domino, tak někdy prostě na to nemám sílu a je prostě jiné řešení, jako do těch svazků nechodit, vyhnout se tomu. Ale je to něco, co mě osobně jako ničí a prožil jsem si jako dost těžkých věcí. Ale i tady říká Boží slovo 56.12 Žalm. V Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat člověk. I kdybyste Boha v tom opravdu poslechli a šli skutečně natvrdo proti tomu, věřím, že vás Bůh v tom nenechá, že vás pozvedne, že se za vás postaví. Ale přesto někdy takový ten strach, který prostě v člověku je, tak je to něco, co pro mě je těžkého. Já třeba vím, že když jsem měl být vyloučen z církve, tak jsem jednou napomenul pastora sboru za určitou věc a věděl jsem, že to mám dotáhnout až do konce, jít se svědkem, pak to oznámit církvi. A pak jsem věděl, že mě asi vyloučí, protože v takovýchto systémech, v kterých jsem byl napomenout autoritu, to je rouhání, to je jako kdybyste napomínali Boha. Od toho prvního napomenutí až ke konci uplynuly asi 3 nebo 4 roky. Před každým tím napomenutím jsem měl bezesné noci, bušilo mi srdce, věděl jsem, že to mám udělat, věděl jsem, že to pro mě dopadne špatně, že stejně nemám šanci, ale před Bohem jsem věděl, že to musím udělat. Že prostě ze své strany před ním, i když ta lidská reakce bude odmítavá, že to mám udělat. Pak jsem samozřejmě byl vyloučen, ale udělal jsem to a bylo to pro mě hrozně těžký. Pro mě je strašně těžký třeba někoho napomenout, někomu něco vytknout. Ten strach z té lidské reakce je něco, s čím já osobně obrovsky bojuji, proto je to něco, kdy se bráním tomu být jakoukoliv autoritou někde a nést odpovědnost, protože nést odpovědnost za lidi a vytýkat jim věci je něco, co já osobně nezvládám a mám jenom jedno jediné řešení, prostě nejít do toho. Jsem v tomto slabý, v jiných věcech ne. Znám své silné stránky, znám i slabé, a tak tady v tomto je pro mě jediné řešení se tomu vyhnout. A závěrem bych vám přečetl jedno zaslíbení z Bible, které, věřím, může toto všechno shrnout a může vám dát odvahu, protože Boží slovo je pravdivé. Je to Lukáš, 12. kapitola, 22 až 33, je to 10 veršů. To nádherné zaslíbení. Proto vám pravím, nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je vždycky víc než pokrm a tělo víc než oděv. Všimněte si havranů, nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly a přece je Bůh živý. Oč větší cenu máte vy než ptáci? Kdo z vás může jen opít prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší? Proč si dělat starosti o to ostatní? Všimněte si lilií, jak rostou, nepředou, netkají. A pravím vám, že ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní. A neschánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Potom všem se schánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přeci ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Nebojte se, malé státce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a ani mol neničí. Je nádherný biblický paradox. Je tady Ježíš, ví, ke komu mluví. K nám, k lidem bázlivým, k lidem ustrašeným. Často pán Ježíš začíná svá slova, nebojte se, nebojte se, nemějte strach. Co budete jíst? Co budete pít? Kde na to vezmete? Z čeho budete žít? A bylo by logické, že nám tady řekne, snažte se žít střízlivě a spořit si. Nic takového. To málo, co máš. Rozdej chudým. Zbav se i toho, co máš, protože tito lidé se tolik bojí, že se snaží si to schromážit, aby se zabezpečili. Pán Ježíš říká, rozdej to. Vytrhni ten kořen strachu o svůj život. Zbav se toho a začni sloužit mně. To se vždycky rozvrhne tak, že člověk má strach o sebe, o rodinu, o zabezpečení a začne ze svého povolání couvat a začne si hromadit. Začne mít strach a začne ztrácet Boží požehnání a Boží radost. Ale Bůh tady říká, když se plně spolehneš na mě, když mi z celého srdce budeš sloužit, když budeš hledat mé království a mé věci, pak se neboj. A jestliže ti ty peníze dělají problém, tak to je jednoduché, jak se jich zbav. Boží království, to je ta nejlepší banka, která může být. Když dáte žebrákovi, když dáte potřebnému, tak to ukládáte do Boží banky. Ta se nedá vytunelovat. Žádný kód tam není možný, aby se někdo přihlásil a teď vám z toho vašeho pokladu převedl na své konto. Boží systém se nedá hacknout. Nejde to. Pokud budete ze srdce ukládat do Boží banky tak, aby to nebylo lidem na očích. To, co byste dali jednomu maličkému, byť to byla číše vody, tak nepřijdete o svou odměnu. Ale chce to víru. Chce to věřit Bohu. Já vím, jak je to těžké. Ale ve chvíli, kdy člověk začne od těch božích věcí ustupovat ze strachu, tak je to smyčka, která končí větším strachem a menší mocí. Ale pokud Krista dáte na první místo, pokud mu budete věřit, tak budete svědky a i vaše zabezpečení bude svědectvím o vašem životě. To řekl Bůh a on není lhář. Amen.